Nova edición do Espazo As Foxas en Radio Fene. Falamos de política co voceiro do Grupo Municipal Socialista no Concello de Fene, Joaquín Ayala. Moi boas.
Que hai, moi bo día.
Primeira vez que conversamos neste espazo con vostede. Que tal foi o verán?
Pois sí, é a primeira vez. A ver, tamén é a primeira vez que me estreo como voceiro do Grupo Municipal Socialista. Ben, o verán foi un verán desexado, porque despois da campaña electoral das municipais, a verdade é que o agotamento era bastante forte. Entonces, o verán adicámolo a pasalo en familia, a descansar, un poquinho de playa, en fin, o habitual, pero desta vez quizáis con máis intensidade, puesto que acabamos de rematar unha campaña bastante intensa, unha campaña municipal bastante intensa.
A cargar a pila logo, non?
Exactamente, vostede o dixo.
Esta tarde vai haber pleno municipal e a primeiros de semana celebraron xunta de voceiros. Que nos pode comentar?
Pues bueno, sí, a Xunta de Voceiros, como novedade, pues por así decirlo, podemos falar dunha moción que nos presentou o Bloque Nacionalista, o grupo do Grupo Nacionalista Galego, para levar a pleno pola tarde sobre a situación do transporte por estrada na comarca. Xa sabe vostede que isto é un problema moi acuciante. Sin máis lonxe, a semana pasada, nun servizo, non sei se era das 7:30 da mañá ou así, cando leva os funcionarios a traballar, había aparcados 6 autobuses en frente do Gadis da Avenida Naturais. 6 autobuses. Creo que chegou, tiveron que facer cargo taxis tamén, porque non daban recollida a tantas persoas, non? E isto é verdade que o transporte, toda a mobilidade en xeral é un conflicto en Fene que temos que intentar resolver. É certo que o transporte por estrada non é competencia local, evidentemente, pero si hai un, por así decirlo, hai un atranco que sufre o Concello de Fene respecto deste problema de transporte, e é que todas as persoas, ou moitísimas persoas que collen os autobuses en Fene para ir a traballar a distintas localidades da provincia, etc., pois é certo que veñen a Fene no seu transporte privado. Co cal, colapsan todas as vías de Fene, Avenida Naturais e Aledaños, Rúa Muiños, etc., etc., cos seus vehículos particulares. Os deixan aí todo o día aparcados. E isto xenera un grande conflito, porque cando os veciños de Fene e outras persoas de outros concellos limítrofes veñen a facer as súas compras a Fene, non teñen sitio para aparcar. É un reto que temos que darlle solución desde o concello, e non podemos deixarlo que pase máis tempo, porque cada vez é peor, cada vez é peor.
Así que o transporte e as consecuencias da gran demanda do transporte serán un dos asuntos que irá ao pleno logo. Despois destes primeiros meses de actividade da nova corporación, cales diría que son os principais retos que afronta o concello?
Bueno, o concello, a verdade é que temos unha lexislatura por diante, non é a inmediatez de querer resolver os problemas así de camiño xa no primeiro ano de lexislatura. Pero Fene ten problemas moi acuciantes, como pode ser, por exemplo, este que acabamos de falar, facer un plan de aparcadoiros en Fene para que a xente poda vir a Fene e deixar os seus vehículos e poder facer as compras e dar un impulso ao comercio de Fene, non? Pero bueno, tamén hai outros retos, evidentemente, como pode ser o reto das infraestructuras de Fene, Hai que intentar dar servicio de alcantarillado e agua potable a aqueles sitios do concello que aínda non o teñen, que estamos falando que estamos no século XXI. Todavía hai zonas sin alcantarillado no concello de Fene, son zonas sin agua, non? Entonces, para mí es unha das cousas importantes. Outra cousa importante é o plan xeral municipal de urbanismo, non? Nos temos que darlle xa unha saída en esta lexislatura, non podemos falar dun ano, porque evidentemente é un período extenso de traballo para o equipo redactor, pero temos que dar xa os pasos para que se faga a revisión total do plan de urbanismo. E, de feito, hai un compromiso dos partidos políticos ou dos grupos políticos que se presentaban estas eleccións nese sentido, non? E penso que a sociedade de FN está demandando isto tamén. Hai muchas APEs que están constriñendo e que non deixan que se desenvolva a CENE. Temos 22, 23 anos por diante, no cal o desenvolvemento de CENE debido a estas APEs ha sido mínimo. Hai que cambiar o rumbo, hai que mirar para diante. Cando se está en política non se pode... Hombre, é certo que se pode facer cosas inmediatas e pensar no inmediato, pero hai que ter unha visión de futuro, hai que mirar que sociedade quero eu, que FN quero eu que haxa dentro de 20, 30, 40 anos, e non ter unha visión moi a curto plazo, non? Entón, penso que a mellor aí sí que nos teríamos que sentar os grupos políticos que normalmente veñen sendo sempre os mesmos en o Concello de FN, con calma, con respeto, con aportar ideas e intentar chegar a un consenso.
Queda lonxe do ámbito municipal, pero non me resisto a facerlle preguntas tamén de fora de FENE, porque todo o que pasa no mundo afectanos. Así que me gustaría coñecer cal é a súa opinión, a súa valoración da fallida sesión de investidura de Feijó no Congreso dos Deputados.
Pois a verdade é que era algo visto, non? Como hai un programa en televisión na galega que hai un actor que sempre dice era visto, non? A ver, isto estaba xa bastante cantado, por así decirlo, non? Cando ti te presentas a unha investidura sin os apoios convenientes e todo o deixas na sorte, a ver se hai algún trásfuga que che dá o voto, aí non me parece que sexa a mellor maneira de presentarse a unha investidura. É certo que o ego persoal sempre está por diante, non? Pero non solamente no señor Feijó, en outros políticos. Intentou, non? Sí, pero sabíamos todos que eso era imposible.
E sabendo que Feijó queda na oposición, agora ábrese unha nova etapa coa candidatura de Pedro Sánchez a revalidar a presidencia do goberno. Pensa vostede que o logrará ou hai risco de ter que repetir eleccións?
A ver, como non depende de Pedro Sánchez, do candidato do Partido Socialista, evidentemente sempre hai un risco. Non sei se é maior ou menor. O certo é que ten a nosa confianza, a confianza da agrupación local de CENE. Consideramos que ten capacidade para sair investido presidente do goberno. Ten capacidade. Outra cosa é que haxa... por así decirlo, barreiras que non se podan saltar e que fagan que o candidato pues, diga ata aquí chegamos, ¿no? Pero bueno, eso é política nacional e como comprenderá vostede non me consultan a mí personalmente.
xa o tempo dirá. Cre que vai influir o que suceda en España nun posible adianto das eleccións galegas?
A ver, sempre hai un contagio, sempre se din que cando un empeza a resfriarse, o outro xa te colle a gripe ou algo así parecido, é o dito, non?
A la de mariposa, non?
Exactamente. Entonces, sí é certo que si Pedro Sánchez consigue a investidura, eu penso que o presidente da Xunta, Rueda, vaise pensar moito adiantar as eleccións.
Pois xa veremos, tempo haberá para ver o que pasa. Joaquín Ayala, moitas grazas, o voceiro do Grupo Socialista no Concello de FNE, ata outro día.
Moitísimas gracias a vos por traerme aquí a esta radio tan importante para nosa localidade. Graciñas.